Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У візовому питанні між Україною та Євросоюзом настав час перейти до дій.
Ми разом розробимо план дій, який міститиме широкий список заходів для здійснення безвізових короткотермінових візитів до ЄС. Україні слід всі ці заходи реалізувати.
Чи загрожує Україні радикалізація політичних сил? Про це європейський експерт.
Якщо президент Янукович і надалі вестиме Україну у фарватері Росії, праві швидко перетворяться на агресивну радикальну силу. А якщо нинішній уряд не подолає негативні тенденції в економіці, незабаром і ліві партії підуть радикальним шляхом.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванни коротко про події в світі.
Вітаю вас. Європейський Союз сьогодні почав переговори з Молдовою про скасування візового режиму для громадян цієї країни. Переговори торкаються технічних проблем, які Молдова повинна вирішити, щоб домогтися скасування візового режиму. Йдеться, зокрема, про приведення у відповідність до правил Євросоюзу, діючих Молдові правил прикордонного контролю і законів про міграцію. Молдова з 2008 року є членом програми Євросоюзу «Східне партнерство». Генеральна прокуратура Білорусі ухвалила рішення не видавати Киргизстанові поваленого в квітні цього року президента цієї країни Курманбека Бакіїва. Як повідомляє з Мінська кореспондент Радіо Свобода, відповідний лист вже відправили до Бішкека. Сьогодні виповнився рівно 2 місяці з тих пір, як Бакіїв прибув до Білорусі на особисте запрошення президента Олександра Лукашенка. Пакет документів з вимогою екстрадиції Бакіїва білоруська прокуратура отримала в другій половині травня. На батьківщині проти колишнього президента порушили кримінальну справу за статтею «Масове вбивство» у зв'язку з загибеллю людей 7 квітня під час сутичок противників Бакіїва із міліцією. Президент Росії Дмитро Медведєв на зустрічі з головою концерну «Газпром» Олексієм Міллером заявив, що Росія дає Білорусі 5 днів для погашення боргу розміром в 200 мільйонів доларів. За словами Медведєва, якщо борг не буде погашений у зазначений термін, доведеться застосовувати суворі заходи. Білоруська сторона не коментує цієї заяви. Ірландія висилає ізраїльського дипломата у зв'язку з використанням ірландських паспортів при ліквідації одного з лідерів організації «Хамас» у січні цього року. Велика Британія і Австралія раніше вислали. Міністр закордонних справ Ірландської республіки Майкл Мартін з його уряд показало, що при проведенні операції з ліквідації були використані 8 фальшивих ірландських паспортів. Поліція Дубаю впевнена, що вбивство одного з лідерів організації «Хамас» вчинили агенти ізраїльської спецслужби «Мосад». Ізраїль заперечує ці звинувачення, вважаючи їх недоведеними. Дружина мера російської столиці Юрія Лужкова Олена Батуріна, яка володіє компанією «Інтеко», увійшла до трійки найбагатших жінок планети за версією журналу Forbes, який оцінив її стан в 2,9 мільярда доларів. Російська бізнес-леді, яка створила свій капітал на доходах від будівельного бізнесу, обійшла в рейтингу Forbes таких відомих жінок-мільярдерів, як американська телеведуча Опра Вінфрі і британська письменниця, автор романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг. Випередити росіянку Батуріну вдалося лише китаянці Ву Яхун та іспанці Розалії Міра, яка є однією зі засновниць імперії Inditex, до котрої входить мережа крамниць одягу Цара. Загалом до клубу мільярдерів видання зарахувало тільки 14 жінок із 1011 найбагатших підприємців планети. Сьогодні на 75-му році життя помер відомий кінорежисер, народний артист України Юрій Іллєнко. Після тривалої хвороби на рак він відійшов у вічність в себе на дачі в Прохорівці Черкаської області. Про Іллєнка в інтерв'ю Радіо Свобода згадує актор Іван Гаврилюк.
Я думаю, що він зробив найбільше від усіх в українському кіно. Ну, якщо не брати Олександра Петровича Довженка, якщо не брати Сергія Йосифовича Параджанова, це була постать людської якості. Важко, хай Господь судить, а як художник, це був видатний художник. Видатний. Ми зараз кидаємося цими словами так геніальний, кажуть, там ще хтось, але ці люди, мама не сказали в мистецтві, а він сказав і мама, і тато, і Господь Бог.
Прощання з Юрієм Іллєнком планується в п'ятницю в будинку вчителя в Києві на вулиці Володимирській. Людмила?
Дякую. З випуску міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». У питанні про перехід до безвізового режиму настав час перейти до дії, вважають у Європейському Союзі. На осінньому саміті Україна-ЄС представники співдружності зуміють довести це, можливо, надавши Україні довгоочікувану дорожню карту. Тим часом участь європейців у модернізації української газотранспортної мережі визначать, як вже цього місяця. Такі теми, а також поступ України до європейських стандартів, зони вільної торгівлі та її участь у врегулюванні ситуації в Придністров'ї обговорювали на нинішньому засіданні Ради українсько-європейського співробітництва. У ній брали участь прем'єр-міністр Микола Азаров, чільні представники Єврокомісії та інших установ співдружності. Далі про це Віталій Єреміця.
Нині у візовому питанні настав час для переходу до етапу дій. Він складатиметься із двох фаз, заявила Катрін Аштон, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки, після зустрічі з українською делегацією.
Мені приємно зазначити, що в питанні віз ми готові перейти до суто операційної фази діалогу. Це означає, що ми разом розробимо план дій, який міститиме широкий список заходів для здійснення безвізових короткотермінових візитів до ЄС Україні. Слід всі ці заходи реалізувати,
каже голова європейської дипломатії. Вона додає, що це буде важливий крок і дорожня карта, хоч це і звучить бюрократично, але насправді буде свідченням справжніх намірів Євросоюзу надати Україні безвізовий режим. Катрін Аштон також переконана, що наступний саміт Україна-ЄС, який відбудеться у жовтні, стане доказом того, що Європа своїх обіцянок дотримується. Проте прогрес у візовому питанні далеко не переконливий, вважають українські оглядачі, на що прем'єр-міністр Азаров відповідає, що нова влада займається цим питанням тільки 3 місяці, тож часу було не так багато. Тим часом пані Аштон переконана, що прогрес таки є, бо 9 червня міністри внутрішніх справ Євросоюзу домовилися про розробку плану дій та рух вперед, каже вона. Інша важлива тема нинішнього діалогу Ради співробітництва України та Євросоюзу стосувалася зони вільної торгівлі, до встановлення якої готуються сторони. Але, наприклад, чи буде місце продуктам українських фермерів на європейському ринку, перенасиченому своєю продукцією. Прем'єр-міністр Микола Азаров пояснює.
Європейський Союз – це об'єднання.
Європейський Союз – це об'єднання країн, включно з аграрними. Захист зовнішнього контуру свого ринку від конкурентів – це для них одне з головних завдань. Ми це розуміємо. Тому сьогодні я закликав пані Аштон та керівництво ЄС до взаємних поступок. Адже компроміси – це взаємні поступки. У якихось позиціях ми поступимося, але розраховуємо, що країни Євросоюзу в чомусь поступляться й нам. Тому ми неодмінно знайдемо взаємовигідні компроміси.
Взаємовигідні компроміси.
Переконаний Микола Азаров. Протягом переговорів торкнулися й питання модернізації української газотранспортної мережі. Європа вкотре заявила, що готова долучитися до цих планів, бо зацікавлена у нормальному і прозорому транзиті газу територією України до своїх споживачів, аби остаточно визначитися з участю Євросоюзу в модернізації української газотранспортної системи. Через 10 днів у Брюсселі зустрінуться представники Євросоюзу та України, каже прем'єр-міністр Микола Азаров.
25 червня
тут, у Брюсселі, буде дуже важлива зустріч комісарів Етінгера та Філе з нашим міністром палива і енергетики, протягом якої й обговорюватимуть цю тему. Гадаю, що протягом літа ми повинні знайти вирішення цієї проблеми і розробити на 2011 рік конкретну програму модернізації нашої газотранспортної системи.
Вони конкретну програму модернізації нашої газотранспортної системи.
Заявив пан Азаров. Перебуваючи у Люксембурзі, голова українського уряду також відвідав великого герцога Люксембурга Анрі та підписав угоду з Європейським інвестиційним банком щодо створення представництва цієї фінансової установи в Україні. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Люксембург.
Посол Бельгії в Україні Марк Вінк вважає, що найбільша проблема на шляху до безвізового режиму з Європейським Союзом – це делімітизація українських кордонів. В ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свободи він розповів про виклики європейської інтеграції України, про можливості участі Євросоюзу у модернізації газотранспортної системи та про євроатлантичне майбутнє. Одне з болючих питань на переговорах щодо угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом – візове. Саме з цієї теми розмову з послом Бельгії Марком Вінком розпочала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Туз.
Яка, на вашу думку, найбільша проблема діалогу про безвізовий режим між Україною та ЄС?
Існує перелік реформ, які необхідно здійснити. Ці реформи пов'язані з облаштуванням кордонів та стандартизацією документів, біометричних паспортів. Можливо, наприкінці року ми підпишемо дорожню карту безвізового режиму, що включатиме остаточні передумови скасування віз.
Яка ж найбільша перешкода на цьому шляху?
Делімітація кордонів, тому що для безвізового режиму важливий контроль кордонів, щоб запобігти нелегальній міграції.
Щоб ви назвали найбільшим досягненням європейської інтеграції України і найбільшим викликом у цьому процесі?
Найбільший прогрес – це посилення принципів правової держави та прав людини. Нещодавні президентські вибори пройшли добре. Чого ще бракує – це реальних реформ у сфері юстиції, економіки, енергетики, які б дозволили продовжити наближення України до ЄС. Якщо вона справді хоче мати доступ до європейського енергетичного ринку, треба ухвалити закон, який би забезпечив європейський рівень прозорості, що в майбутньому дозволить європейським компаніям інвестувати у цей сектор. Інша сфера, яка потребує реформи, це співпраця з Міжнародним валютним фондом. Вже багато тижнів ведуться переговори щодо відновлення угоди «Стендбай», яка зможе розблокувати кошти, щоб підтримати Україну в ситуації бюджетного дефіциту. Європейський Союз теж може надати понад 500 мільйонів євро, але щоб отримати ці кошти, Україна повинна почати здійснювати реформи. Ми уважно послухали нещодавній виступ президента Віктора Януковича та його заяви щодо реформ, а зараз будемо уважно слідкувати за їхнім виконанням.
Чи чули ви заяви, що українська газотранспортна система буде модернізуватися без участі ЄС?
Із цього приводу проводяться переговори, і Україна отримала пропозиції від європейської сторони. Але це суверенне право України вирішувати, як вона буде модернізувати газотранспортну систему. Ринок відкритий, і українці будуть вибирати, який партнер найнадійніший і відповідає українським інтересам.
У своїх попередніх виступах ви зазначали, що ЄС та НАТО мають спільні цінності. Що означає це, що Україна має увійти до обох організацій?
Цим я хотів сказати, що велика частина роботи, яку треба зробити, щоб увійти в ЄС, це та ж сама робота, яку треба виконати для вступу в НАТО. А щодо членства в Північно-Атлантичному альянсі, то це справа кожної країни. Сьогодні український уряд дав зрозуміти, що Україна більше не хоче увійти до альянсу. Але це не виключає, що наступний уряд не повернеться до попереднього курсу.
Як ви оцінюєте той факт, що річні програми співпраці з НАТО залишаються і за нової влади?
Справді, ці програми задумані для країн, які хочуть стати членами. Зараз український уряд має визначитися, що саме він хоче реалізувати у межах цих програм.
Посол Бельгії в Україні Марк Вінк в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Останнім часом у дипломатів з'явився новий термін – фінляндізація. Йдеться про можливість країни, яка не є членом Євросоюзу, НАТО тощо, утримувати рівновагу у співпраці з цими країнами та Росією. А також про вміння балансувати між Сходом і Заходом, між Європою та Євразією та Азією, як це намагається робити Україна. Українські дипломати охоче пояснюють фінляндізацію, зміни у зовнішньому курсі держави та підтримку гіпотетичної системи євробезпеки, яку пропагує Кремль. Але європейські дипломати вважають, що Україну з Фінляндією рівняти некоректно. Фінляндія виборола право бути провідним гравцем у системі безпеки завдяки високому рівню політичної культури, високій якості життя та спроможності захищати свої власні інтереси. В Україні фактично відсутні усі ці три складові, зауважує в інтерв'ю Радіо Свобода експерт Європейської ради з міжнародних відносин Ендрю Вілсон.
Варто нагадати, що в основі фінляндизації лежить демократія, політична і суспільна. Подякуємо Фінляндії за те, що такі доволі абстрактні поняття, як демократія, національна безпека, ця держава справді втілила. Фінська модель безпеки – це коли міжнародні конфлікти вирішуються мирно, з урахуванням інтересів держав, суперництв та інтересів розвитку регіону або континенту. Україна аж ніяк не Фінляндія. Україна стоїть на перехресті між демократичним європейським розвитком та скочуванням євразійську авторитарну модель державності. У цій ситуації говорити про фінляндизацію внутрішнього життя, захист державного суверенітету, участь у міжнародній системі безпеки з боку України навряд чи можливо.
То які головні загрози для безпеки України і регіону ви бачите?
Україна
роз'єднана з точки зору політичних ідеологій та симпатій, суспільних ідей та національних проєктів. Янукович не став лідером усієї нації. Щоправда, його попередникові Ющенку це також не вдалося. Найголовнішими загрозами для України є не поглиблення співпраці з Росією чи відмова від курсу на вступ до НАТО, а не бажання нинішньої влади чути опозицію, громадськість, а розкол в українському суспільстві довкола питань зовнішньої та мовної політики. І цей розкол може стати загрозливим для існування України як незалежної держави і для регіональної безпеки також.
Економічна криза спричинила радикалізацію політичних сил у сусідніх з Україною державах. За результатами парламентських виборів в Угорщині і Словаччині до влади прийшли праві сили. Це ж відбулося минулої осені у Румунії. На вашу думку, чи існує загроза радикалізації політичного життя України, враховуючи її складні внутрішні проблеми?
Україна не має у цьому контексті подібності до Угорщини. Тут, за винятком свободи і тягнибока, немає радикально налаштованих політичних сил. А якщо вони є, то належать до політичного маргінезу. Звичайно, якщо президент Янукович і надалі вестиме Україну у фарватері Росії, праві швидко перетворяться на агресивну радикальну силу. А якщо нинішній уряд не подолає негативні тенденції в економіці, незабаром і ліві партії підуть радикальним шляхом.
Експерт Європейської ради з міжнародних відносин Ендрю Вілсон в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі Європейська Свобода, і далі ви почуєте, що заставляє німецьких студентів виходити на страйки.
Виходити на вулиці німецьких міст студентів примушують занадто повільні, на їхню думку, темпи внесення змін до болонського процесу.
Британська система вищої освіти потребує радикальних змін.
Ми справді маємо проблему. Лейбористський уряд залишив нам пропозицію заощадити сотні мільйонів фунтів на освіті, без жодних натяків на те, як це зробити.
Польська письменниця Ольга Токарчук про сучасну літературу в інтерв'ю Радіо Свобода.
Видає мені, що немає дійсно літератури, яка в тим широким значенню політичності не була би політична.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети далі інформують про все більш явну політику зближення з Росією, яку проводить нинішній президент України Віктор Янукович. Оглядачі особливо наголошують на тому, що Віктор Янукович, котрий пов'язує себе з російським православ'ям, рішуче підтримує Московську церкву і політику, яку проголошують патріарх московський Кирило та президент Росії Дмитро Медведєв. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Польська Річ Посполіта звертає увагу на те, що патріарх московський Кирило, котрий дружить із президентом України Віктором Януковичем, все частіше вживає термін «єдиний російський простір», котрий охоплює і Україну. Газета не виключає з посиланням на експертів, що найближчий час відбудеться щось на кшталт об'єднання Української православної церкви Московського патріархату із Російською православною церквою, і патріарх Кирило може стати патріархом не лише московським, а й київським. Тим більше, що, як зауважує Річ Посполіта, президент України Янукович, який пов'язує себе з російським православ'ям, через Українську православну церкву Московського патріархату рішуче підтримує Московську церкву. Польське видання також інформує, що московський патріарх Кирило тісно співпрацює з президентом Росії Дмитром Медведєвим, і концепція єдиного російського простору, яку російська церква нині всіляко пропагує, має відіграти особливу роль у зміцненні позиції Медведєва перед президентськими виборами в Росії у 2012 році. Така політизація православ'я Кремлем викликає занепокоєння в українській православних церквах, і експерти не виключають, що у заколісних переговорах між українцями з Української православної церкви Московського патріархату, Київського патріархату та Українською православною автокефальною церквою може дійти до часткового об'єднання між цими українськими православними церквами. Українських православних лякає те, що деякі промосковські православні ієрархи закликають патріарха Московського Кирила до прийняття титулу патріарха Московського Київського всієї Русі. Сам Кирило, як каже український експерт Кость Бондаренко, не проти цього, але ж є митрополит Володимир, глава Української православної церкви Московського патріархату. Він би мусив відійти, і тоді Кирило став би і главою Української православної церкви Московського патріархату. Глава українського уряду Микола Азаров заявив у інтерв'ю німецький Süddeutsche Zeitung, що Україна може стати членом Європейського Союзу десь через 7-10 років. Азаров сказав також про очікування Києва, що Європейський Союз буде діяти за принципом взаємності і відкриє для українських громадян двері для безвізових подорожей до Європи, бо Україна вже зробила таке для європейців. Азаров вважає, що Україна виконала всі вимоги ЄС для введення безвізового пересування українців, включно з угодою з Росією про сухопутні кордони і покращенням системи прикордонного контролю. А на сьогодні, як сказав Азаров німецькій газеті, для України головне – це встановлення економічних зв'язків і піднесення національної економіки, для чого будь-яка допомога з боку сусідів з Європейського Союзу лише бажана. Глава українського уряду також наголосив, що для Києва важлива лібералізація торгівлі як з Росією, так і з Європейським Союзом, і що одне одному не суперечить. Такими були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Цими днями Німеччиною знову прокотилися студентські протести. Щоправда, акції не були такими бурхливими, як торік. Однак молодь нагадала владі, що одними лише обіцянками вона не задовольниться. Про це докладніше в матеріалі Ярослава Кандиби.
Виходити на вулиці німецьких міст студентів примушують занадто повільні, на їхню думку, темпи внесення змін до Болонського процесу, мета якого полягає в уніфікації освітнього простору в Європі. Реалізація принципів такої реформи призвела в Німеччині до перевантаження навчальних планів і збільшення екзаменаційного тиску на студентів. Як розповіла 26-річна Саманта Зігард з Берлінського університету імені Гумбольта, 5-6 письмових іспитів на одному тижні – зовсім не рідкість. За словами дівчини, щоб укластися у відведенні для отримання кваліфікації бакалавра 6 семестрів, необхідно повністю відмовитися від приватного життя. Так, як Саманті йдеться багатьом студентам у Німеччині, не доводиться говорити і про підвищення мобільності, просто не вистачає часу. Адже крім величезної кількості матеріалу, який тепер необхідно освоїти за значно коротші терміни, в низці федеральних земель вища освіта стала платною – у середньому 600 євро за семестр. Таким чином багатьом у вільний час доводиться додатково працювати, аби профінансувати своє навчання. Вартим уваги є також те, що і чимало професорів критикують те, як досі втілюється в життя Болонський процес. Приємна новина – уряд Німеччини не має наміру скорочувати витрати на освіту. Фактично, це єдина сфера, на яку не поширюються оголошені днями заходи заощадження державних коштів. Зараз у Німеччині на освіту витрачається понад 8% державного бюджету. Кабінет міністрів у Берліні сподівається збільшити цю статтю видатків до 10%. Погана новина – досягнути такої мети стає дедалі важче. Це визнає і канцлер Ангела Меркель.
Наше бажання лишається, але слід зауважити, що через фінансово-економічну кризу досягнення визначеної мети не стало легшим.
Сказала Меркель. Крім того, федеральному уряду досі так і не вдалося домовитися з федеральними землями про те, яким чином освітня сфера має отримати додаткові фінансові впливання. Освіта в Німеччині є прерогативою федеральних земель, а земельні уряди відхиляють спеціальні загальнонаціональні програми, які їм пропонує Берлін. Поки політики сперечаються навколо питання про фінансування освіти, тиск вулиці зростає і студенти готуються до наступних демонстрацій. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Міністр, що відповідає за університетську освіту у Великій Британії, заявив про потребу радикальних змін цієї системи. На його думку, університетська освіта має давати більше переваг як студентам, так і платникам податків. Міністр Девід Вілітс вважає, що попередній уряд лейбористів залишив вищій освіті хисткий фундамент без майбутнього. Тему з Лондона продовжує Олекса Семенченко.
Британський уряд попередив, що на університети країни чекають складні часи, і їм слід знайти дешевші і більш гнучкі способи навчання. Кабінет Девіда Камерона ставить за мету значне скорочення видатків на громадські потреби для подолання величезного дефіциту бюджету країни, і заощадження не оминуть царини освіти, зокрема університетів. До осені готується перегляд системи фінансування вищих навчальних закладів. Очікується, що перегляд, який здійснює команда на чолі із колишнім головою нафтогазової компанії BP Лордом Брауном, рекомендуватиме дозволити підвищення плати за навчання студентів. Така рекомендація неминучо викличе протести з боку ліберально-демократичної партії, що є молодшим партнером консерваторів у правлячій коаліції. В Англії студенти одержують банківські позики на навчання, які виплачують зі своєї платні по його завершенні. Міністр вищої освіти Дейвід Вілец заявив, що лейбористи залишили у цій ділянці цілковитий безлад, і що його урядові тут треба заощадити 700 мільйонів фунтів стерлінгів на рік. Він зазначив, що не хотів би випереджати висновків лорда Брауна, але, на його думку, плата за навчання має зрости. Нині в Англії навчання коштує близько 4,5 тисяч доларів на рік, які студенти повертають державі, лише коли їх заробітна платня по завершенні студій перевищує близько 20 тисяч доларів на рік. Національна профспілка студентів каже, що багато випускників уже живуть із величезним боргом і звинуватила уряд у намаганні ще збільшити студентські борги. У своїй першій великій промові після приходу на посаду міністра вищої освіти пан Вілец наголосив, що самого лише збільшення плати за навчання буде недостатньо, аби розв'язати проблеми фінансування. Він сказав, що якщо збільшити плату за навчання, то відповідно треба буде позичати студентам більші суми, що призведе до збільшення видатків бюджету. Тож цей захід не дає швидкої відповіді на нинішню економічну кризу. Дейвід Вілец зазначив:
"We do have a problem as we looked at the books.
Ми справді маємо проблему. Коли ми ознайомилися з бухгалтерією, то побачили, що лейбористський уряд залишив нам пропозицію заощадити сотні мільйонів фунтів на освіті, без жодних натяків на те, як це зробити. Я найменше хотів би робити жалюгідним існування студентів. Я хочу скористатися з цього становища, як із нагоди реформувати наші університети, щоб вони дали студентам кращі можливості".
Він наголосив, що після висновків перегляду лорда Брауна надійде час великих рішень. Вілец є прибічником ідеї навчання студентів у будь-якому університеті країни, водночас залишаючися вдома. За традицією, у Британії студенти залишають батьківський дім і їдуть навчатися до інших міст. Це вважається початком самостійного життя. Вілец хоче, аби студенти залишалися жити вдома, що скоротило б для них кошт життя. Модель, на яку орієнтується міністр, це Лондонський університет. Він має 45 тисяч студентів, які навчаються, так би мовити, на відстані за його програмою у 180 країнах. Вілец вважає, що можна бути студентом, наприклад, Оксфордського університету, але відвідувати навчання за його програмою у місцевому коледжі якогось іншого міста. Тисячі студентів у Великій Британії уже вчаться на відстані через систему так званого відкритого університету, а деякі місцеві коледжі дають можливість проходження університетського курсу. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Продовжуємо європейську свободу. Ольга Токарчук – одна з найвідоміших польських письменниць, лауреатка низки літературних премій як вдома, так і за кордоном. Творчість письменниці виокремлює гострий погляд на оточуючий світ, філософські спостереження, міфологічні образи, внесені до коловороту сьогодення. Ольга Токарчук побувала в Празі і дала інтерв'ю Радіо Свобода. Пані Токарчук, чи володіє сьогодні письменник такою владою, щоб змінити світ, на вашу думку?
Ну, мисля, що якнайбарджі, що штука в ogóle ма мод змінювання.
Звичайно, що так. Мистецтво взагалі має силу змінювати реальність, тому що націлює нас на ті кути зору, котрі, по суті, не є очевидними. Тоді ми починаємо усвідомлювати, наскільки по-іншому мав би виглядати світ. Стаємо, немовби, більш політично заангажованими, дістаємо ідеї і альтернативи.
Якби альтернативи.
Виходить, що це поети, письменники, митці звертають увагу на те, чого ми не помітили. А цими речами, особливо в авторитарних режимах, можуть бути тяжкі, навіть страшні справи.
В зв'язку з тим, пісаж для мене певні, то бить може романтично.
Письменник для мене, може це звучить трохи романтично, виконує роль такого дзвону, який дзвонить і показує нам те, що ми бачимо і що є свого роду звичкою. Мені здається, що сьогодні немає літератури, яка б у широкому значенні політичності не була б політичною. Звичайно, за винятком хіба що романсів чи такої вже зовсім відпочинкової літератури найнижчого рівня. Але ця література, яка має амбіції, яка хоче щось сказати світові, ця література завжди є політичною.
Що ви думаєте про почесті і нагороди, що її ставали письменники в Польщі за комунізму? Чи не давали їм вибраним, щоб здолати непокірних?
Як я собі пригадую ситуацію в Польщі перед 1989 роком, то тоді, як виглядає, хотіли задобрити письменників для режиму. Це дуже тонка гра, яку завжди веде режим з митцями. Я згадала нашого Ярослава Івашкевича, прекрасного, справді унікального письменника, якого свого часу режим так м'яко втягував до гри з системою, безкінечної гри, яка для нього погано закінчилась.
Гра, яка ще дуже скінчила для нього.
Польська письменниця Ольга Токарчук в інтерв'ю «Радіо Свобода». І це все на сьогодні в «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини «Радіо Свобода».
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Міністром із питань житлово-комунального господарства планують призначити Юрія Хівриче, який на сьогоднішній день є першим заступником керівника відомства. Про це заявив перший заступник голови Київської міськадміністрації Олександр Попов, який до цього очолював Міністерство з питань ЖКГ. Він дуже освічена людина, має певний досвід, працював у міністерстві, сказав Попов. На запитання, коли Хівриче призначить міністром, Попов сказав, цей тиждень пленарний у Верховній Раді. Думаю, що після того, як він пройде узгодження в комітетах Верховної Ради, буде винесене це питання. Президент Росії Дмитро Медведєв на зустрічі з головою концерну «Газпром» Олексієм Міллером заявив, що Росія дає Білорусі 5 днів для погашення боргу розміром 200 мільйонів доларів. За словами Медведєва, якщо борг не буде погашений у зазначений термін, доведеться застосовувати суворі заходи. Білоруська сторона не коментує цієї заяви. Керівник Центрального командування Збройними силами Сполучених Штатів, який відповідає за операції в Іраку та Афганістані, генерал Девід Петреус, знепритомнів під час сенатських слухань, які транслювалися по телебаченню. Чому саме 57-літній генерал позбувся свідомості, невідомо. Темою слухання була ситуація в Афганістані. Петреус є командувачем Збройними силами США в Іраку і Афганістані. Він вийшов із зали засідань без сторонньої допомоги, посміхаючись. Генеральна прокуратура Білорусі ухвалила рішення не видавати Киргизстанові поваленого в квітні цього року президента цієї країни Курманбека Бакієва. Як повідомляє з Мінська кореспондент Радіо Свобода, відповідний лист вже відправили до Бішкека. Сьогодні виповнилося рівно 2 місяці з тих пір, як Бакієв прибув до Білорусі на особисте запрошення президента Олександра Лукашенка. Європейський Союз сьогодні почав переговори з Молдовою про скасування візового режиму для громадян цієї країни. Переговори торкаються технічних проблем, які Молдова повинна вирішити, щоб домогтися скасування візового режиму. Йдеться, зокрема, про приведення у відповідність до правил Євросоюзу, діючих Молдові правил прикордонного контролю і законів про міграцію. І сьогодні на 75-му році життя помер відомий кінорежисер, народний артист України Юрій Іллєнко. Після тривалої хвороби на рак він відійшов у вічність в себе на дачі у Прохорівці Черкаської області. Прощання з Іллєнком планується у п'ятницю в будинку вчителя у Києві. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні вівторок, 15 червня, з вами я, Мар'яна Драч. Перша приватизація за нової влади. Луганськтепловоз без аукціону купили росіяни.
Це приблизно так, коли 10 симпатичних жінок заходять у взуттєвий магазин. 6 подивилися на гарні босоніжки, 3 поміряли, а одна придбала, а сотні пройшли повз магазин.
Керівник СБУ зустрівся з активістами руху «Стоп цензурі». Рада безпеки ООН засудила насильство у Киргизстані.
Некоторі біженці повертаються до своїх домів і до дітей.
І про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Свобода слова – це фундаментальна цінність для української влади, запевнив сьогодні прем'єр-міністр Микола Азаров на засіданні Ради України ЄС у Люксембурзі. А в Києві голова Служби безпеки України Валерій Грошковський зустрівся з групою журналістів, учасників руху «Стоп цензурі». Ця зустріч відбулася після того, як п'ятий канал і канал ТВІ звинуватили керівника спецслужби у тиску на суд, який минулого тижня забрав у них нові телевізійні частоти. Валерій Грошковський звинувачення відкинув і водночас як власник медіагрупи «Інтер» пообіцяв, що його канали не претендуватимуть на спірні частоти. У сьогоднішній зустрічі з шефом СБУ брала участь і редактор сайту і часопису «Критика» Наталя Лігачова. Зараз вона на прямому зв'язку зі студією «Радіо Свобода». Доброго вечора.
Добрий вечір.
Розкажіть, будь ласка, який головний результат зустрічі із паном Грошковським?
Я, по-перше, хочу зазначити, що зустріч відбулася все ж таки не після конфлікту з ТВРІ 5-го каналу, а вона відбулася на доручення президента Януковича, яке він дав під час прес-конференції Валерію Хорошковському розібратися з заявою руху «Стоп цензурі» журналістів. І пан Хорошковський одразу тоді повідомив, що він готовий зустрітися з нами. І ось ця зустріч сьогодні відбулася, і головний результат полягає в тому, що з одного боку, голова СБУ не визнав факту системного політичного тиску зовні на телеканали, що для нас, ми вважаємо, що такий тиск є. Він вважає, що мова йде, може йти тільки про конфлікти між власниками та журналістами, і водночас все ж таки Хорошковський не заперечив суттєвого погіршення якості тестовин і не заперечив, що теж важливо, що російські політтехнологи консультують в тому числі і держчиновників Кабміну і Банкової. Хоча він просто війшов від відповіді на це запитання, але підтвердив, що російський політтехнолог відомих Ігор Шувалов консультує телеканал «Інтер» і пообіцяв на відповідь на заклик журналістів довідатися, наскільки офіційно він там працевлаштований. Тобто ми бачимо, що такими зустрічами ми не вирішимо системної проблеми політичного тиску на телеканали, але все ж таки цей діалог був корисний щодо конкретних речей щодо відповіді на запити журналістів. Хорошковський пообіцяв донести до Януковича про цю проблему щодо там покращення правил акредитації журналістів тощо.
Сьогодні директор телеканалу ТВІ Микола Княжицький заявив, що за ним стежать і не виключав, що це робиться за дорученням керівника СБУ. Чи ви сьогодні порушували цю проблему?
Так, безумовно. Власне, на початку зустрічі ми порушили це питання, і не тільки щодо ТВІ, а й щодо нападу охоронця президента Януковича на відомого журналіста СТБ Сергія Андрушка. Пан Хорошковський повідомив, що щодо Андрушка, якщо буде подання цього журналіста до Генпрокуратури, то він готовий також брати участь у розслідуванні цієї справи. Щодо того, що СБУ може
так, я перепрошую наших слухачів, переривається зв'язок. А як щодо стеження за Миколою Княжицьким? Яка була реакція Хорошковського?
Я кажу про це, що він відкинув, що це можуть бути служби СБУ, але сказав, що це можуть бути приватні охоронні якісь служби, і СБУ може зайнятися вивченням цієї справи.
Чи ви плануєте якусь, я маю на увазі ви, тобто активісти руху «Стоп цензурі», якусь нову зустріч із керівником СБУ? Ви сказали, що сьогоднішня дискусія, вона не дає системної відповіді, але чи плануються подібні переговори у майбутньому?
Ну, справа в тому, що, власне, пан Хорошковський за законодавством не є, до його компетенції не належить перевірка там фактів цензурі і взагалі відстеження ситуації в інформаційному просторі. Тобто ми були здивовані, що Янукович поручив це саме голові СБУ. Для нас це, до речі, не прямо підтверджує ту інформацію, що негласно, неофіційно пану Хорошковському, як власнику найбільшої групи телеканалів, дано, так би мовити, можливість займатися координуванням редакційної політики багатьох телеканалів. Ну, такий дуже нагляд такий створювати. Але все ж таки ми вважаємо, що донесення до будь-якого високопосадовця тих проблем, з якими стикаються журналісти, ну, воно важливо.
Дякую за участь у передачі «Радіо Свобода». І це була шеф-редактор телесайту і часопису «Телекритика» Наталя Лігачова.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Перша приватизація за нової української влади. Конкурс із продажу холдингової компанії «Луганськ тепловозу», яка спеціалізується на випуску магістральних вантажних тепловозів, електропоїздів та дизельних локомотивів, відбувся без аукціону. Переможцем вдруге стала російська компанія «Брянський машинобудівний завод», яка запропонувала 410 мільйонів гривень. Це всього на 10 мільйонів більше стартової ціни, а у доларовому еквіваленті майже на 7 мільйонів менше, ніж під час минулого продажу цього підприємства. Опозиція називає таку приватизацію профанацією. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
У конкурсі з продажу 76% акцій «Луганськ тепловозу» взяли участь дві компанії – Брянський машинобудівний завод і Сумське науково-виробниче об'єднання імені Фрунзе, що контролюється російським бізнесменом Костянтином Григоришиним. Кіпрську ж компанію «Мантра» – холдинг, яку пов'язують із групою «Приват» Ігоря Коломойського, і яка також подавала заявку на участь у конкурсі, до нього не допустили. Нинішній конкурс із продажу «Луганськ тепловозу» є уже третім. Перший був оголошений 2001 року. Єдину заявку на нього подала компанія «Автокрас». Однак фонд держмайна не допустив її до конкурсу, мотивуючи свою позицію наявністю понад 36% державної частки у статутному фонді підприємства та невідповідністю претендента кваліфікаційним вимогам. У 2006 році, коли прем'єр-міністром був Віктор Янукович, фонд оголосив повторний конкурс із продажу 76% акцій «Луганськ тепловозу», а у 2007-му ФДМ визнав переможцем конкурсу керуючу компанію «Брянський машинобудівник». Бойовий завод. Але результати конкурсу були оскаржені у судовому порядку, а пакет акцій «Луганськ тепловозу» повернутий у державну власність. Тоді одним із найбільших ініціаторів судових позовів була структура українського бізнесмена Ігоря Коломойського «Дніпровагонмаш». Тепер же результати конкурсу планує оскаржити інша структура Коломойського «Мантра Холдинг», яку до нього не допустили. Нинішній конкурс із продажу пакету акцій «Луганськ тепловозу» опозиційний міністр економіки, який свого часу очолював фонд держмайна Олександр Бондар, називає профанацією.
Конкурсу фактично не було, була повна профанація. Тому тест нової влади на проведення відкритих прозорих приватизацій вже відбувся. Ясно, що всі конкурси будуть відбуватись таким самим чином.
Минулого разу «Луганськ тепловоз» продали за 58 мільйонів доларів. Тепер же його вартість склала всього трохи більше 51 мільйона. Проте, як зазначив Радіо Свобода, колишній голова ФДМ, народний депутат від партії регіонів Михайло Чечетов, ціна – це не найголовніше, а конкурс із продажу цього підприємства пан Чечетов називає прозорим та об'єктивним.
Найголовніша мета продажу об'єкту – це не отримати якусь ціну, а забезпечити стратегічну перспективу розвитку підприємства. Це приблизно так, коли 10 симпатичних жінок заходять у взуттєвий магазин. 6 подивилися на гарні босоніжки, 3 поміряли, а одна придбала, а сотні пройшли повз магазин. Право кожної жінки – подивитися, поміряти та купити. Те ж саме і тут. Магазин був відчинений. Кожен, хто хотів, міг зайти, взяти участь у конкурсі і придбати.
Що ж до спроби оскаржити результати конкурсу у суді, про що заявила «Мантра Холдинг», то на переконання Олександра Бондаря наразі це нереально. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні до подій у світі. Рада безпеки ООН засудила насильство у Киргизстані і закликає до відновлення законності в районах міжетнічних зіткнень. Внаслідок сутичок, які тривають на півдні Киргизстану з минулого тижня, за даними киргизької влади, загинуло 176 осіб. Кількість біженців сягає десятків тисяч. За оцінкою Міжнародного комітету Червоного Хреста, вже загинуло кілька сотень осіб. Є докази, що насильство роздмухували навмисно,
представники ООН повідомили про дані, з яких випливає, що сутички планували заздалегідь і координували. Про це, зокрема, свідчать 5 одночасних нападів у місті Ош, які здійснили люди в масках. З іншими подробицями Василь Зілгалов.
Представник ООН в Бішкеку Мирослав Єнка попередив сьогодні, що кількість біженців з півдня Киргизстану може наростати і надалі перевищити 100 тисяч. Узбекистан заявив про закриття кордону з Киргизстаном, бо не може поки що давати раду з великим напливом біженців. Ташкент заявляє, що відкриє кордон, як лише отримає допомогу від світу для цих біженців. Комітет ООН у справах біженців поінформував, що вже послав гуманітарну допомогу для 75 тисяч осіб в Узбекистані. ООН також закликала Узбекистан і Таджикистан не закривати своїх кордонів з Киргизстаном, щоб дати можливість біженцям вийти із зони киргизького конфлікту. Московська організація договору колективної безпеки запропонувала Киргизстану гвинтокрили та обладнання як допомогу уряду Бішкека для зупинення насильств на півдні країни. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив у понеділок, що ситуація в Киргизстані нестерпна.
Звичайно, необхідно допомогти їм у тому, щоб вони могли дати раду з цими проблемами. Заходи реагування і пропозиції вами відпрацьовані. І зараз справа за керівниками держав організації договору колективної безпеки. Якщо необхідно, то я і сам до цього процесу приєднаюся.
Підключись. Однак глава тимчасового уряду Киргизстану Роза Отунбаєва заявила сьогодні, що ситуація на півдні взята під контроль силовиками країни і на даний час немає потреби у міжнародних силах. Вона також повідомила, що в Джалалабаді розпочалася добровільна здача зброї населенням, а в Оші відновлено порядок і контроль над всіма державними структурами. Кореспондент радіо «Свобода» поінформував про ситуацію прямо з Джалалабада.
За даними, котрі я отримав від представника омбудсмена справ людини в Джалалабаді Аліни Аманової, деякі біженці з Сузакського району повертаються до своїх домівок. Серед них узбеки, киргизи та представники інших національностей. Біженці, котрі втікали до сусідніх сіл, повертаються до своїх домівок в Сузаку.
16 червня оголошено в Киргизстані днем трауру за загиблими в перебігу міжетнічних насильств на півдні. Тим часом білоруська влада президента Лукашенка відмовляється видати киргизького президента Курманбека Бакиєва Бішкеку, де його тимчасовий уряд Киргизстану звинувачує причетності до спалаху міжетнічних насильств на півдні країни. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі. За яким податковим кодексом має жити Україна? Верховна Рада сьогодні провалила проєкт, який готувала опозиція.
Країна знаходиться на передостанньому місці в світі по складності адміністрування податків.
Скільки грошей має залишатися в регіонах? Асоціація українських міст активізує боротьбу за децентралізацію коштів.
Жоден диктатор на 80% не акумулював у центрі бюджетні ресурси.
Без нього важко уявити українське кіно. Помер Юрій Іллєнко.
Це без перебільшення, це був геніальний український режисер. Саме геніальний і саме український режисер.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Верховна Рада сьогодні відхилила проєкт податкового кодексу, який розробила група депутатів із фракції «Нунс» і «БЮТ». Коаліція обіцяє врахувати напрацювання опозиціонерів в урядовому проєкті податкового кодексу, який будуть розглядати найближчим часом. Натомість опозиція стверджує, що коаліція ігнорує розгляд документа. Більше про це парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Представляючи проєкт кодексу, депутат нашої українець Микола Катеринчук зазначив, що на відміну від урядового, створений під його керівництвом документ вже пройшов громадське обговорення.
Це не є документ Катеринчука, це є документ підприємців і створений підприємцями. А те, що сьогодні створюється чиновниками, він не залишиться для чиновників.
Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики, депутат Бютєвець Сергій Тірьохін, заявив, що урядова коаліція перетворила розгляд документу в просту формальність.
Загальна різниця
між податковим кодексом, який ми сьогодні розглядаємо, і тим варіантом податкового кодексу, який розробляється зараз в уряді, концептуальна різниця, що проект цей податкового кодексу орієнтований на утвердження фіскальної рівномірності і збільшення самозайнятості українських людей. Проект податкового кодексу, який буде нам в четвер роздано, орієнтується на підтримку, як правило, великих підприємств і створення країни, де більшість населення не самозайнята, а є найманими працівниками.
Опозиція виступала за паралельний розгляд двох проєктів – опозиційного та урядового. Проте спікер Володимир Литвин доводив, що це неможливо.
Ми одночасно не можемо розглядати два законопроекти, ми не можемо зареєструвати урядовий законопроект.
Перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов визнав, що урядовий проєкт кодексу недосконалий і запропонував компроміс.
Ми внесемо урядовий документ, ухвалимо у першому читанні, а потім багато корисного візьмемо із документа Миколи Катеринчука.
Проте один з авторів кодексу, депутат нашої українець Ксенія Ляпіна, вказала, що урядовий проєкт податкового кодексу настільки недосконалий, що за основу треба брати проєкт опозиціонерів.
Країна знаходиться на передостанньому місці в світі по складності адміністрування податків. Ми дійшли до межі, треба упрозорювати і спрощувати. Саме це ми і намагалися зробити. Цього нема в урядовому кодексі. В урядовому кодексі є зворотній підхід.
Утім, розроблений депутатами-опозиціонерами проєкт податкового кодексу не набрав мінімально необхідної кількості голосів. За словами голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова, урядовий проєкт податкового кодексу вже найближчим часом потрапить на розгляд парламенту і може бути ухвалений у першій половині липня, тобто ще до парламентських канікул. Депутати-опозиціонери вважають такий варіант ухвалення урядового законопроєкту дуже вірогідним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися вашою думкою, що нині головне для поліпшення ділового клімату в Україні. І ось відповідь киян.
Напевно, впорядкувати насамперед свій внутрішній простір, а там далі воно все саме налагодиться. Боротися з корупцією, за урожай і за мир – це вже проходило, не допомагає. Треба щось нове. Починати робити знизу. Не дивитися, що хто зробить, а робити самому. І зробити так, щоб ті, від кого це залежить, щоб вони просто були непотрібні. Тоді їм не буде куди діватися, вони будуть змушені працювати так, як треба.
Для цього треба, щоб були люди патріотами. А коли немає патріотизму, то нічого тут. Хоч ви тут, сюди, нічого не буде.
Ну, всіх убрати, наверное, головно чиновників, да, і буде хорошо все.
В першу чергу зменшити корупцію. Нових людей обрати, розумних, які вболівають за Україну стару. Ми не активні люди самі. Ми вже звикли, що нас топчуть, поганяють, обдурюють.
Поміняти еліту, яка зараз фактично не виконує своїх функцій. Система, яка не працює на державу, не працює на суспільство. Вони працюють тільки на себе, тому їх треба міняти. Іншого шляху просто немає.
Голосування на цю ж тему про діловий клімат в Україні триває і на нашому сайті radiosvoboda.org. Підсумки голосування та коментарі експертів ви зможете почути у цій же програмі у четвер. Подальша децентралізація бюджетної та податкової системи. Це вимога представників Асоціації міст України та інших об'єднань територіальних громад. Вони пропонують внести зміни до проєктів бюджетного та податкового кодексу. Проте експерти вважають, що найближчим часом такі ініціативи український уряд навряд чи розглядатиме. Детальніше Євген Солонина.
Минулого року Дніпропетровська міська рада не змогла провести якісний ремонт доріг, на які в місцевому бюджеті вже були закладені 19 мільйонів гривень. Державне казначейство вилучило ці гроші. Цього року повернути їх до міського кошторису теж не вдалося, повідомив Радіо Свобода міський голова Дніпропетровська та президент Асоціації міст України Іван Куліченко. Подібні ситуації виникають в усіх українських містах. До цього спричинилася державна політика останніх років, спрямована на централізацію фінансових потоків, говорить Іван Куліченко.
У міст все вилучають. Формування бюджетів відбувається зверху вниз. Нам бюджети розраховує Мінфін. Наші права є уже формальністю. Змінити принципово суму такої можливості немає. Формування бюджету знизу вверх, як це відбувається в державах Європи, в нас законодавчо не виписано. Ми про це тільки говоримо.
Пропозиції об'єднань територіальних громад щодо більш рівноправного розподілу фінансових потоків між регіонами та центром практично не враховані, констатує голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Богдан Гусак.
Громади, де практично надається 90% публічних послуг, але фінансування на мінімальному рівні. Бюджетний кодекс, який сьогодні поданий на розгляд, він практично редакція червня минулого року з деякими змінами. У нас є пропозиції для Міністерства фінансів зробити максимально незалежними сільські і селищні бюджети.
Громади українських міст та сіл направили президентові, уряду та парламенту пропозиції поновити місцеву систему визначення ринкового збору та комунальних тарифів, надати громадам більше прав розпоряджатися землею та нерухомістю і водночас передати державі фінансування пільг та частини об'єктів соціальної сфери. Утім, така децентралізація навряд чи відбудеться, пояснює експерт із бюджетних питань Андрій Новак.
Станом на останній радянський рік співвідношення між центральним бюджетом і місцевим було 52% на 48%. В Україні міжбюджетне співвідношення доведено до 80/20. Жоден диктатор на 80% не акумулював в центрі бюджетні ресурси. Це хвороба всіх українських урядів, без винятку.
Днями прем'єр-міністр Микола Азаров заявив на засіданні уряду, що нова редакція бюджетного кодексу навпаки збільшує фінансову самостійність місцевої влади. За його словами, місцеві бюджети отримають додатковий ресурс близько 12 мільярдів гривень. Проєкт кодексу має передати на місця 8 загальнодержавних податків і зборів, а також 5-ту частину податку на прибуток. Водночас прем'єр підтвердив той факт, що проєкт податкового кодексу передбачає скасування 10 місцевих податків. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні на 75-му році життя помер відомий кінорежисер, народний артист України Юрій Іллєнко. Після тривалої хвороби на рак він відійшов у вічність у себе на дачі в Прохорівці Черкаської області. Юрій Іллєнко народився у 1936 році у Черкасах, закінчив школу у Москві, навчався там в інституті кінематографії, а в 1963 році був оператором легендарного фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків».
Сохрани мені хоч останню мою дитину, мого Іванка. Боже,
дай буде влади, за його чого сказати.
Сам Іллєнко є режисером фільмів «Криниця для спраглих», «Вечір напередодні Івана Купала», «Білий птах з чорною ознакою», «Молитва за гетьмана Мазепу» та багатьох інших. Останні роки він також займався політикою і був одним із засновників об'єднання «Свобода». Юрія Іллєнка у розмові з Радіо «Свобода» згадує актор Іван Гаврилюк.
Це, без перебільшення, це був геніальний український режисер. Саме геніальний і саме український режисер. І «Криниця для спраглих», і «Вечірина хутора Гнездиканьки», і «Білий птах з чорною ознакою». І ще багато фільмів. Це були фільми, які потрусили світом, які підняли український кінематограф на світовий рівень, без перебільшення. Юра – це дуже непроста була людина, складна людина з дуже твердим характером. Я думаю, що він зробив найбільше від усіх в українському кіно. Ну, якщо не брати Олександра Петровича Довженка, якщо не брати Сергія Йосифовича Параджанова, це була постать людської якості. Важко, хай Господь судить, а як художник, це був видатний художник. Видатний. Ми зараз кидаємося цими словами так. Геніальний, кажуть, там ще хтось. Але ці люди, мама не сказали в мистецтві. А він сказав і мама, і тато, і Господь Бог.
Прощання з Юрієм Іллєнком планується у п'ятницю в будинку вчителя у Києві на вулиці Володимирській, а панахида у Володимирському соборі столиці.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Ольга Токарчук – одна з найвідоміших польських письменниць. Її рідне коріння сягає українського Поділля, звідки родом її батько. Книжки Токарчук добре знають в Україні, її охоче перекладають. Письменниця нещодавно побувала у Празі, де і дала інтерв'ю «Радіо «Свобода». Чи володіє сьогодні письменник такою владою, щоб змінити світ?
Я думаю, що якнайбарджі, що штука в ogóle ма моц змінення.
Звичайно, що так. Мистецтво взагалі має силу змінювати реальність, тому що націлює нас на ті кути зору, котрі, по суті, не є очевидними. Тоді ми починаємо усвідомлювати, наскільки по-іншому мав би виглядати світ. Стаємо, немов би, більш політично заангажованими, дістаємо ідеї і альтернативи.
Якби альтернативи.
По-вашому, виходить те, що митці виділяють те, на що ми не звертаємо уваги.
В зв'язку з тим, пісаж для мене певні, то, бить, може, романтичний.
Письменник для мене, може, це звучить трохи романтично, виконує роль такого дзвону, який дзвонить і показує нам те, що ми бачимо і що є свого роду звичкою. Мені здається, що сьогодні немає літератури, яка б у широкому значенні політичності не була політичною. Звичайно, за винятком хіба що романсів чи такої вже зовсім відпочинкової літератури найнижчого рівня. Але ця література, яка має амбіції, яка хоче щось сказати світові, ця література завжди є політичною.
Завжди є політичною.
І так вважає польська письменниця Ольга Токарчук. Повністю розмову з нею ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Ви слухали передачу «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Запам'ятається й день в Україні та світі.
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зібрати.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.